Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Здравейте, уважаеми слушатели на Радио К2. Аз съм Клара Маринова. В студиото на Радио К2 последни предизборни обращения на кандидати за кметове, за общински съветници. Предизборната кампания за първия тур на местни избори 2015 вече е към своя финал. Днес гост в студиото е адвокат Марияна Митова, кандидат за кмет на район Младост от коалиция от партии Народен съюз. Здравейте, добре дошли в студиото на Радио К2.
Добре заварили.
И така, коя е Марияна Митова? Тя е адвокат в Софийска адвокатска колегия, специализирала е в областта на наказателното право, по-късно в облигационните отношения и законодателството на Европейския съд. Има редица участия като консултираш адвокат в ефира на различни медии на теми, свързани с правата на гражданите, борбата срещу безумните сметки от топлофикациите, неравноправните клаузи в договорите с банки и мобилни оператори и други. Специализирала е в казуси, свързани с имотни измами, междуфирмени задължения, в областта на европейското законодателно право, на Европейския съд и правото на индивидуална жалба до съда в Страсбург. Има над 60 публикации в областта на правото. От месец април 2013 година е вписана в единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието. Богата биография. И защо тогава в политиката? При тази служебна ангажираност, при тази интересна професия, какво ви привлече в политиката?
Оказа се, че аз съм от това поколение, което израсна с надежда за демокрация. 93-та година бях само на 15 години и вярвах, че демокрацията е подходящата форма за управление. В годините се оказа, че всичко, което се случва около мене, е нещо, което е колкото на нас гражданите да ни подадат това, което искаме да чуем като информация и по-скоро да го видим. Нещо като в древният Рим хляб и зрелище. Нали, това искат хората. Но всъщност ние хората искаме съвсем малко. Нашите потребности са малки. Да бъдем чути, да ни бъде обърнато внимание от управляващите. И аз като адвокат от Софийска адвокатска колегия, заедно с мои колеги, инициирахме във Фейсбук подкрепа на съдиите, които поискаха оставката на председателя на градски съд във връзка с неправилното разпределение на делата и другите проблеми. След това заедно с още двама колеги бях излъчена на среща, разговори и изслушване с Висш съдебен съвет. Поискахме оставката на Висш съдебен съвет и съм правила много неща през годините като гражданин и реших, че правейки всичко това извън политиката, аз на практика бих реализирала много повече от моят потенциал за гражданите на София, на моите съкварталци от Младост, където живея вече приблизително, може би малко над 17 години, ако съм вътре в управлението. Какво съм правила, може би е нещо, което биха искали вашите слушатели да чуят, преди да се занимавам с политика. Преди да решат дали да изберат моята бюлетина с номер 36 за кмет на район Младост. Надлиза на ХМС се инициира да се изгради по моя идея, тъй като на няколко пъти, минавайки оттам, видях на спирка ХМС трупове на хора. И бях непримирима, че може на едно такова опасно място никой да не помисли да бъде изграден подлез или надлез. Заедно с общински съветници, които познавах по това време, се обърнахме към тогавашния кмет, започна разглеждане на идеята, установи се, че не може да се изгради подлез поради множеството комуникационни връзки, които съществуваха, и се стигна до решението за изграждане на надлез, който в момента е абсолютно безопасен за преминаващите през това трасе. Изградила съм детска площадка отново с съмишленици до старият офис на ВИК в Младост 1А, с едно магаренце, с прекрасен кладенец, с алея за дечицата да карат колела. Дойдоха от топофикация, разкопаха, унищожиха прекрасната алейка. След това някой си позволи да счупи магаренцето. Имаше дечица, които плачеха. Ние циментирахме това магаре отново, защото децата се качваха върху него и то беше много красиво изрисувано. В един момент откраднаха магаренцето, кладенчето беше унищожено, сега има някакви остатъци от цялата тази площадка, от люлките. Нещо, което мене ме боли, защото ние също трябва да пазим това, което изграждаме, и ние гражданите. Освен това, участвайки в училищното настоятелство на 128 училище, аз съм съдействала изцяло за намиране на средства за направата на хидроизолацията на училището, подмяна на дограмата с алуминиева от първия до последния етаж, ремонти на туалетните. В 28-о ОДЗ Ян Бибиан също съм съдействала с много ремонти. В момента съм председател на 138-о училище и там, благодарение на това, че ние родителите събрахме средства за изграждане на система за самоконтрол, Министерството на образованието ни включи в един много интересен проект, свързан с безопасността на децата. Занимавала съм се и с изработване на правилата за синя зона в частта за хората с увреждания. И аз в моята програма много залагам за грижата за тези хора, за техните права. Виждам, че не се мисли добре за хората с специални потребности. Било то за деца с специални потребности или възрастни хора. В моите разговори с представители на организации на хора с увреждания, установих, че те искат тази наредба, която те изработиха през 2007 година и която впоследствие беше отменена. Наредба за социален асистент, която покрива техните нужди и потребности, а не тази, която в момента по-скоро обслужва потребностите на общината. Защо се включих в политиката? Също да допълня. Защото тази коалиция от 7 партии, едно движение, ми предложиха да се включа без политически ангажимент.
Какво означава това?
Това означава, че аз, като кандидат за кмет и като кандидат за общински съветник от листата на коалиция с номер 36, където моята преференция е номер 6, сме основно лица от гражданската квота. Много малко са политически представители, кандидати за общински съветници. Може би около 80% лицата в тази листа.
Каква програма ще устоявате тогава, когато станете общински съветник? Вие все пак имате някакви ангажименти към Народен съюз?
Ангажиментите ми към Народен съюз са да работя за гражданите и да упражняваме контрол. Тоест, контролът ще бъде по време, а не последващ. Защото какво означава последващ контрол? Означава да констатираме, че някъде е положен некачествен асфалт. Означава да констатираме, че някъде се е срутила сграда поради некачествено строителство. Кому е нужен този последващ контрол? Контролът следва да бъде упражняван преди и по време на действията по отношение на всички ангажирани в процеса лица. Това
е. Много е важно в тази предизборна кампания да отговорите на въпросите на хората. Вие имахте много срещи, още повече живеете в квартала, за който кандидатствате за кмет. Хората са споделили с вас проблемите си. Кой е най-големия проблем на Младост?
Няколко са. Може би е добре да ги разделиме по райони. Ще започна от Горубляне, защото там ходих 3 пъти на среща с хората. По тяхна покана, единия път беше във връзка с това, че непрекъснато им спират тока на ден по няколко пъти. Ако си спомняте, госпожо Маринова, имаше организирани протести от тях. Да. За мен районният кмет не може да абдикира от подобна ситуация. Какво означава? Не е в правомощията на кмета да среща с ръководството на ЧЕС и да попита защо цял един квартал от район Младост на ден по няколко пъти остава без ток. Значи това абсолютно е за мен задължение на кмета. Аз като адвокат категорично го твърдя. В Горубляне хората имат проблем с детски площадки. Те нямат такива детски площадки. Всъщност проблема с детските площадки е на територията на цяла Младост. Майки ме викаха, аз имам страница във Фейсбук за кмет на Младост адвокат Мариана Митова. Там има снимки, там съм описала проблемите. Родителите са възмутени, че съоръженията са нездрави, няма кошчета за буклук на тези площадки. Там, където няма изградени нови съоръжения, те са опасни. Има деца, които са пострадали. Аз се срещах с всички тези родители, които ме канеха, и поемам твърд ангажимент за детските площадки, че те ще бъдат безопасни, ще има изградени огради. Горубляне, другият проблем е, че хората се чувстват извън район Младост. Те казват, ние плащаме данъци, вижте, елате пред читалището. Чета в програмата на настоящия кмет на район Младост, представителя на ГЕРБ, че били изградени детски площадки, включително пред читалището. Вие вижте снимките ми, които са качени, къде там има нещо, което да може да се каже, че е ново, модерно, че е ползван на някой европроект. А има европроекти. Просто трябва да има желание да се участва от всички районни кметове и да включат тук и публично-частно партньорство. Представете си как би бил един проект с бенефициенти, в който освен общината е и някой НПО, някой неправителствена организация. В Грубляне проблема с гробищата стои. Много сериозен проблем. Едното гробище е незаконно. Защо? Какво пречи да се узакони?
Да.
А другото гробище е извън района на...
Да.
То е в Герман.
Да.
Хората искат елементарни неща. Неща, които могат много лесно да се случат и не изискват кой знае какви средства. В останалите райони на Младост... Не, ще отворя една скоба. В полигона хората се чувстват по същият начин извън район Младост. Те казват, абдикират от нас, защото тук са основно военни. Тук са основно представители на министерството. Ние сме живущи извън Младост. Да, но полигона е в района. Това, че там има блокове, които са строени и са настанявани лица, които са упражнявали по това време професия към МВР, не означава, че те са извън този район. Или само по време на избори ние трябва да се сещаме, че ще избираме кмет. Не съм категорично съгласна. Кметът трябва да е сред хората. Той трябва да е на разположение на хората заедно с техните проблеми. И затова в моята програма предвиждам, че няма да има ден, в който да е приемен ден на кмета. Кмета ще има всеки ден приемен ден. Освен това,
Разбрах, че вие сте си дали личния телефон, да, по време на предизборната кампания.
На всеки флаер.
Така? И как ще се справите с хилядите, вероятно, обаждания, като станете кмет?
Първо, искам категорично да заявя, че този номер е моят личен мобилен телефон. И аз няма да променя този номер. Той ще остане и не случайно го давам. Не е нужно да се справям, напротив. Очаквам, ако бъда избрана за кмет с моята бюлетина номер 36 за кмет на район Младост, хората да ме търсят и аз ще се срещам лично заедно с моят екип в администрацията, за да разрешаваме проблеми. Аз съм там не за да стоя в кабинет, не за да ходя по коктейли, а за да работя за своите съграждани. През ноември месец ще стана на 40 години. И бих искала...
Вие освен личния телефон си казвате и годините. Това е много странно за една жена. Чудесно. И така, от позицията на 40 годишна, какво ще им обещаете? Още?
Обещавам преди да стана на 40 години, че ще работя наистина за квартала, защото хората там ме познават. Познават ме на пазара, където всеки ден пазарувам, познават ме из улиците, където се движа понякога сама, понякога с приятели, понякога с детето ми, което израсна в този квартал. Искам да заявя, че едно от нещата, които аз държа да реализирам, ако бъде избрана за кмет, е районен омбудсман. До момента нищо подобно никъде не е правено. Ролята на този районен омбудсман ще бъде Това ще бъде човек с юридическо образование, да съдейства на гражданите, живущи на територията на район Младост, за разрешаване на конфликти. Било с топофикация, било с ЧЕЗ, всякакви проблеми. За всякакви проблеми те ще могат да се обръщат към този районен омбудсман. Включително ще съдействаме за участие в проекти и на етажната собственост, защото има много проекти за озеленяване. Хората искат, споделят това, а няма кой да им даде съгласие да озеленяват.
Записали сте в вашата програма за управление развитие на публично-частното партньорство. Нека малко по-подробно да се спрем на този проблем, защото това е проблем, който не е решен в София.
Да, така е.
Как смятате, че вие ще успеете да се справите в само един от районите?
Ако бъда избрана за кмет на район Младост, естествено, че всички проекти, по които може да се участва с неправителствените организации, аз ще им подам ръка и ние ще участваме заедно. По време на моята кампания се срещах с доста неправителствени организации, включително с Медицински здравен център, който работи изключително и само по проекти и има желание да работи съвместно с общината, но до този момент не е срещал насреща желание да се работи, а трябва да се работи, защото представете си този център, който в момента работи сам, ако работи с общината, какво би било в полза на гражданите? По същият начин неправителствени организации, които искат да подпомагат семействата, искат от малки децата да бъдат обучавани за наркотици и така нататък. Как общината би могла да се включи в това? Дори не само на територията на Младост, а на територията на цяла София. Ако аз бъда избрана за общински съветник с моята преференция номер 6, взима се едно решение от детската градина децата да бъдат обучавани за това какво са наркотиците и докъде биха увредили тяхното здраве. Когато моята дъщеря беше на 3 години, аз съм я разказвала за наркотиците и увреждането върху белите дробове, черния дроб, включително съм и показвала и снимки. Трябва да ви кажа, че ако децата от малки бъдат възпитавани, няма да се стига до там днес да ползват капки за очи голяма част от учениците, за да се дрогират буквално пред очите на своите учители. Много сериозен проблем. Ето тук вече е публично-частното партньорство. Тук общината съвместно с полиция, съвместно с неправителствени организации може да изиграе много решаваща роля.
Слушайки ви, си задавам един основополагащ въпрос и понеже сте юрист, е добре да чуя вашето мнение. Достатъчно ли е самоуправлението на местната власт? Има ли нужда за по-голяма децентрализация на властта в България? Говоря от изпълнителната към местната власт.
Говори се непрекъснато за тази децентрализация, но тя като че ли всъщност
само като мантра.
Точно така, за съжаление. Едно от нещата, които ме провокира да приема поканата на коалиция Народен съюз е именно това, участието на гражданите в управлението, не само на думи, реално. Ние си даваме сметка, че сме нова формация с...
Преди да участват гражданите, трябва да бъдат овластени кметовете. Говоря за районните кметове.
Така е, съгласна съм.
При сегашната законова база, която имаме в България, кметовете на общините, на малките общини и кметовете в големите общини на кварталите на малките общини практически нямат никаква власт. Нито отделни финанси.
Да.
Вие как ще управлявате, като нямате отделни финанси?
Аз не случайно съм включила структурните фондове.
Няма ли да се опитате да промените законодателството? Районните кметове от София, да речем, да поработите с народните представители и да ги убедите, че трябва да се приеме нов закон за местната власт.
Мисля, че е достатъчно назрял проблема.
Да.
Всички го виждаме и съм убедена, че би могло да се реализира това и то в най-скоро време при желание от страна на районните кметове, а и не само от тяхна страна, включително и на общинските съветници. Нека те да не бъдат поставени на по-заден план.
Mm-hmm.
Това, че районният кмет е един, а общинските съветници са повече на брой, не води до колективна безотговорност.
За мен избора на общински кмет в голямата община, на районните кметове, това е заблуждаване на хората, че има самоуправление.
Не съм много съгласна.
Как ще се преборите с това мнение на гражданството?
Бих казала, че успешен е онзи кмет, който може да намира диалог и да прокарва идеите си. Аз като адвокат всеки ден се налага да бъда медиатор между две страни, между моят клиент и на срещната страна, защото за мен едно извънсъдебно решение е винаги по-добро от едно съдебно решение. По същия начин считам, че ако един кмет е добър менеджер, добър медиатор, дори да кажем, той би могъл да успее да разрешава конфликти на ниво местна власт. Би могъл добре да работи с кмет или с кмета на Столична община, дори да е от друга политическа сила. А и какво означава друга политическа сила? Според мен след изборите всички трябва да бъдем кметове или общински съветници на гражданите.
Дано, как ще ми обещаете тук, че това, за което говорим днес, като ви изтече мандата, няма да се наложи отново да говорим за същите проблеми, само че не свършени по време на мандата?
Поемам само реално изпълними ангажименти. Затова и моята програма е много елементарна. Както виждате...
Видях и, че не е елементарна. Четейки какво обещавате, трябва да ви кажа, че това просто съм удивена за един мандат, ако успеете да го свършите.
Добре, вие какво сложно виждате в това да няма бездушие в служителите в общината спрямо гражданите?
Вие обещавате, че ще има електронно подаване на жалби и писма, да. Отговор до 3 работни дни.
Да, точно така. Хора, които живеят в момента в други държави, живеят точно по този начин. Те подават по електронен път своите сигнали и в рамките на 3 работни дни те получават отговор.
Но какво това е в други държави. Как ще го осъществите тук?
Как ще го осъществя? С проекти ще го осъществя и с специалисти, и с контрол. Какво сложно има в това? Защо ние трябва да чакаме другите държави да изземват нашите хора с капацитета, който те имат, за да живеят там? Нека да си ги върнем. Хората там казват, живееме при по-добри условия. Защо? Защото ме посреща усмихнат служител. В моята програма има заложено служителите да бъдат вижливи. Това сложно ли е?
Вие залагате на районната администрация да работи с дежурни гишета без почивка. Точно. Как ще успеете да убедите чиновниците от район Младост да работят без почивка?
Мисля, че това няма да бъде въпрос на убеждаване, а ще бъде въпрос на приемане на условия за работа. Това ще бъде включено в длъжностната характеристика. Освен това, в всички съдилища в момента се работи с дежурни гишета. Една част от администрацията обядва, през това време има служител, който обслужва. Това не е сложно като реализация.
Много говорим за електронното обслужване. Според вас, възможно ли е в България при сегашните условия електронното правителство да се осъществи? Защото, извън вече компетенциите на районните кметове, питам ви като адвокат и като човек, който се занимава с обществени ангажименти. Защото всички правителства след 10 ноември 1989 година обещават и нито едно не успя да направи електронно правителство. Защо според вас не успяват? И възможно ли е да се направи?
За мен е възможно да се направи. Ние, адвокатите от Софийска адвокатска колегия, а и колегите от страната са се присъединили към вас, водим една безумна борба, госпожо Маринова, в буквалния смисъл на думата, защото това електронно правителство може да се реализира и сме чели проекта. Но ако то се реализира, това означава, че ние ще засегнем много интереси. Това електронно правителство, ако се реализира, означава, че и съдебната система веднага ще започне да действа.
Ще стане ли реформата в съдебната система?
Ще се случи рано или късно. Оптимист съм. Вярвам в това. Въпреки
така, както е предложена в момента, одобрявате ли я?
Да. Има какво да се желае, но и в този вариант е работеща.
Да продължим заедно единни е вашето мото на предизборната кампания. Вероятно това ще бъде мото и на работата ви.
Да.
Какво означава да бъдем единни?
Това означава, че давайки моят телефонен номер, хората ще имат достъп до мен, те ще споделят проблемите си и ще търсим заедно решения.
Кой?
Аз като кмет ще им давам решения.
Кога?
когато имат нужда.
Къде?
В младост.
И какво?
Всичко за младост, ако бъде избрана с бюлетина номер 36. За техен кмет.
Аз ви пожелавам успех. Благодаря ви за вашето участие. Стискам палци.
Благодаря.
Това беше адвокат Марияна Митова, кандидат за кмет на район Младост и за общински съветник на община Столична от Коалиция от партии Народен съюз.
Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.